ogledalo.
U nedjelju 12. decembra na 80. duhovnoj večeri, koje se svake nedjelje održavaju u ovom manastiru, promovisana je knjiga Stojana Mandića Otkrovenje Njegoševo. Na promociji su govorili pjesnici Momir Vojvodić i Radovan Radović, kao i Neven Milaković iz Bara, koji je kazivao svoje stihove. O knjizi je na kraju govorio i sam autor, a u programu su učestvovali i narodni guslari Dragomir Perović i Milan Anđelić iz Podgorice, koji su pjevali dijelove iz Gorskog vijenca i Propast carstva srpskoga. U emisiji Ogledalo čućete zapise sa ove duhovne večeri. O knjizi Stojana Mandića Otkrovenje Njegoševo govorio je pjesnik Momir Vojvodić.
Gospodo hrišćanska, večera smo se okupili oko jedne neobične srpske knjige. Napisao je Srbalj iz Bosne. Dolazi nam sa te strane Drine, gdje se vjera i u đavoljem 20. vijeku upornije održavala nego u drugim krajevima pokorene srpske zemlje. Ja imam čast da, kao i sinoć u Podgorici, gdje smo imali jedno izuzetno posijelo, srpsko posijelo, književno, duhovno i molitveno, oko knjige naslovljene Otkrovenje Njegoša. Smjela knjiga, smjela molitvena i mislena, višeslojna, istraživačka, sozercana. Zadivio sam se ovoj knjizi čim sam i u ruke juče dobio, njenoj ljepoti, i ko se ljepotom knjige bavio i kako ju rešavao, kao u dobra srpska vremena, kao onom velmoškom dobu srpskome, kad smo kuće pokrivali blatom, a knjige i ikone urešavali zlatom i davali gram zlata za gram boje živopiscima, freskopiscima. To je bilo ono veličanstveno doba. Mnogi ga kažu Milutinovo, a Milutinovo je samo jedan hod Savinog velikog hoda, jer je Sava sa istoka doveo velike umjetnike u srpsku državu, kada je udarao temelje vjeri i književnosti i arhitekturi i živopisu. Tako kažem da će onoga ko u knjigu unese u kuću, ona ozaravati višestruko i svojom ljepotom i svojom slojevitom sadržajnošću. Otkrovenje Njegoševo. Stojan Mandić je neobičan čovjek. Ja bih ponekad nako slobodnije kazao, kad se malo opustimo, redak srpski zver. Redak zver. Ima tako jedna čuvena priča Glišićeva. I kad se tako obraduje nekom valjastom srpskom mužu, onda kaže redak zver. Kao kompliment. Kao što imamo mi pjesnici malo ovako i urnutih nekih pogleda, pa za nekoga kažemo ludo. Ne mislimo da je avetno, nego ludo, ispred vremena, kao ruda neka koja ide. Kaže, Drmović je poželjet ludaka. Jedan moj prijatelj, već pokojni, napisao i takvu pjesmu, po onome parafrazirajući ono Višnjićevo Drumović je pošalje Turaka. A ovaj kaže ludaka, na koga to misli? Na one smele. Koji su smjeli da kažu kad se nije smjelo. Držao sam se toga principa i kroz moj hudi život 80 godina, kad svi galame, onda čutim. Kad svi čute od straha, onda progovorim. Makar na leđa. U ovoj knjizi ima i toga, kad je stojem ponekad i na leđa, progovori. Onako bez pomire. Jer ima tu hrabrih, smelih i drskih spirala koje idu sada. A kako? Povod je velik, Njegoš. Od Svetoga Save do Njegoša možemo tako da računamo. Od Svetoga Save do Vuka i Njegoša. Jer jednog bez drugoga teško možemo zamisliti. Bez te velike ispomoći. Tako se naša, sa Vukom smo hramali, a sa Vladikom Radem nebesa dodirivali i zaupućivali se u one vrletne visine za kojih nas je davno ropstvo bilo stjeralo u nizine, ali se Savina spirala opet uzdržala i uspinjala i u ropstvu velikome nije prestalo ono što je on posejao. I danas kad hara ovo zlo, kakve zduve danas zijevaju, ali što je vladika rade, svu koje on je ostati može, opet jesam brižan, ali ne gubim nadu, ni vjeru, jer znam da je Savin koren dublji od svih zala koje sada propovjeda, da upotrebim tu riječ nakoš rugajući se, zla sila. Koji još Mila Rakić osjetio, još u konovičanstvenoj pjesmi o steži, steži, nevidljiva silo. To je taj globalizam koji sada vidio jedan neposlušni narod. Vidio jednu tamo tačku i to baš na tom Balkanu koji je za njih vazda bio nekakav tama. Vidio je kako tamo svijetli nešto čega oni nemaju. I onda su stremili na to ljudstvo i na te muževe koji su imali smelosti u čitavoj vašljivoj Europi da kažu nećemo se saginjati. I to smo žestoko platili s onim bombama. Onda su nas bombali i saginjali. Tad već nijesam govorio dobar dan, nego bombar dan. To hoće Europa. To hoće Zapad. A vas da kad se otricavamo nekoga zla zapadu s okrenem i tamo pljunemo, a istog donosi sunce, a ne zapad, a ne Europa. Jezni se od toga. Kad je god srpska država išla istoku, išla Konstantinopolju, ona se širila, onda imala i kraljeve i careve. Ja sam rekao jednom pokret bio dan kada je Stefan Visoki Lazarev sin dobio od Beogradu miraz i premjestio tamo prestonicu, taj veličanstveni divni junak, vitez, monah, monah vitez, mučenik, vazal, kesnik, i premjestio je iz Smedereva prestonicu u taj Beograd koji je danas veliki ponor Srbije. Evo i čerašnja samo politika šta piše, prazni se Srbija. Čitavi srezovi nestaju. Sve se to uliva u tu nesrećnu kloaku koja se zove Beograd ili Trojanski konj. Ostatka, ostataka srpskog naroda. No, to su sve brige koje je Njegoš vidio sa svog vidikovca. I kad ga dublje i pažljivije čitamo, nema mjesta sada što nam se dešava da jauknuo nije, da pokazao nije, da nas uputio nije, da je rekao, eto, to je to. Stojan je sve to, promišljajući i dobro zamakujući glavom, naravno nad Lučom, nad Lučom, vrhunskim dijelom nove književnosti, da je Luča izgovorena na ruskom jeziku. gdje govore milioni ljudi, ili na njemačkom, ili na italijanskom, ne bi se moglo živjeti od njih i od veličine toga dela. Danas neki naši mudraci, koji loše čitaju Njegoša, kažu, pisao je Lučiju pod utjecajem Miltona. Kako Miltona? Milton je samo prepjevao Bibliju, a Lučija je nešto drugo, originalno djelo. Samo ponekad je tamo u daljine išao, u Iskon, svojom mišlju, preko Save pa do helenske svjetlosti. I otude, od tih mudraca istoka, ponekad bi se tu naslonio i onda svoju veliku misao, koje je bilo jako tijesno u srpskom jeziku. Kad je počeo velikan taj da piše našu Bibliju, Gorski vijenac i Luči, najveće delo i domet ljudskog uma, onda kad nisu imali jezika, nisu imali rečnika, nisu imali gramatiku, rasnovano sve bilo, razvijano, ono što je Sava nekada, pa je ropstvo to, i mi pozaboravili veličanstveni jezik naš, velmoški jezik, liturgijski jezik, naše stare književnosti koji su onako odmah preskočili, čim se došepali Vuka, pa odmah počelo ka Srbi jadni, za ili protiv. Tako je Meša Selimović prvi opomenuo onog mu je za ili protiv Vuka. Ma ne može ni jedan narod, na kako velika, kamo li smi, narod koji se obnavlja, te vjekove odjednom zaboraviti i poče sa Vukom. Sima Sarajlija se odmah pobunio još tada učitelj Njegoše. I on je sve što se moglo iz jezika tog Savševu potrebljavao i ovamo opet u naše, na naše vremenu jeli, činio jasnijim. I Njegoš je tada pisao to djelo. Na Njegošima tada ne vjerujem da je govorilo više ljudi, da su imali više od 50 riječi u svakodnevnom govoru. Više su govorili gestikulacijama i ovako očima. Ono što je ostalo ide kad vladike vlada očima, tako je naređivo. Znali su očima šta da narede. Jezika nije bilo to zaboravljen, nije bilo. On ga je stvarao. On ga je stvarao. Sjećajući se stari naši jezik uzimajući, pa ovremijući to, a iz ruskog jezika ja sam neke jedne zime onako izbrojao oko 1300 riječi je posvojio, posrbio i samo ne da kaže talas na talas užasno popire, no kaže volna, volna, užasno popire, obrijek se lome obadvije. Odmah riječ volna, tako se odmah primila, jer što to je naša stara srpska riječ, jer šta je ruski jezik? Refleks Cirilovog jezika starog. Bog je dao Konstantinu ili Cirilu jeziva sprava, ova jeziva jezica od nje. Bog je dao, kao što mu je i Vasilevs rekao, Bog će tebi, izabrao ga je filosofe, tebi će Bog dati pismena za srpski narod. Samo čutni to koje kod se javi, čutni nogom. Nek dolazi i ne došao, pušti, ne znam, pušti, ne mogu čujem to. O, izvinite, oprostite na digresiju. I Bog je dao, isključite se to.
Za volju sprava.
Bog je dao Konstantinu Cirilu pismena i on je Srbima preveo Bibliju. Tada je već. I sad naši neće u školama da kažu Srbi slovenski, Srbi solunski. Na Sloveni. Koji Sloveni? Koji Sloveni čovječe? To su bili Srbi. Solunski Srbi. Bizantijski Srbi. Srbi tu. Imali su cara koga su uvažavali, velikoga Vasilevsa i svoga patrijarha. To su bili Srbi. Ali da ne bi ljutili je Beč i Zapad. Pa je to nekako to Sloveni mi tolerišu. To su bili Srbi. I panonski Srbi. Okrelužički Srbi gore. Bismark nije znao, Bismarkov deda nije znao njemački. A Bismark kad je umiro kaže, izgovorio je Srbija. Pa nego šta će kad je on Srbin, lužični Srbin. I taj, ta pismena koja nam je Ćirilo ostavio, ona se obasjavala i pisca luče. Na što se mogu osloniti nego na to, na iskon, na našu dubinu. Ovo sada povezujem sa hodom visokog vladike, koji je 17 godina primio krst da ga nosi. I sa njim izašao na svoju visinu kao Mojsej. Mojsije. I sa svoje visine se vratio sa svojim tablicama, tako se i u njegov vraća u veliko vrijeme velikih posti. Za 4 nedelje otišao je gore. I rekao Đuki, nemoj, može rat nek izbije. Može skadarski paša da dođe, nemoj da me dira ako. Samo ćeš na ovaj prozorčić stavljati dnevno bokal vode i parče hljeba. Tako je 4 nedelje vladika Rade postio i pisao luču. Mogu misliti koliko je molitava na svakim stihom bilo, a prozor u nebo. I opisao nebeski boj među Boga i velikoga nesrećnika koji je prelestio bio čovjeka. A da su sreću sve toga boja kada velike vojvode polkovodci Mihajli, Gavrili satiru polkove djavolje, pokaja se čovjek, pokaja se i spasi se, te dobi šansu da se spasava, da se kaje, dobi zemlju, da čeka na njoj i zaslužuje Vaskrs. Sve je to veliki moj vladika, moj mučenik, opjevao u luči. A ona mu se dešavala na Cetinju u Crnoj Gori. U tom ljudstvu koje nije brojalo više 100.000 duša, ni toliko, 7 brda i 4 nahije, zakrvljeno, zakrvljeno, stravno, zakrvljeno, kao onom boju na nebu, među sese. Hoće kada da pomore. To je onaj stih koji nas još u doba Nemanjića opominje i Kosova, srpske nesreće. Tada vlada, tada piše luču i opisuje taj svoj pakao, to tu što se dešava, na nebeski plan prenosi. Tu se promijenjuju slike, nebo zemlja, te refleksije. Zato sam jednom neko smjelo sebi dao da kažem, evo 164 godine od kada je luča napisana, to je štampana. Štampoju je u Beogradu njegov učitelj Sima i dočekao da onu veličanstvenu posvetu pročita za života Simša, veliki pjesnik, brodar do nepoznatih obala u našoj poeziji. Dočekao je mu sreću da mu đak tako vrati. Jer 6 pjevanja je njegoš donio, kažem, iz velikih posti. A ovo je posle naknadno on je sažetak načinio da uputi čitaoca u kakvu knjigu ulazi. Pa sam rekao, evo 164 godine su pasale, a još se ne rodi crnokap mozak pokriven crnogorskom kapom da tu luču makar malo pojmi ili da oznoji mozak. Teško crnogorci znoje mozgove. To je, on to ušima čitaju, oči im malo služe. I ne znam, žao mi je što do sad niko ne oznoji mozak kako valja na luči. Stojan je to činio i naprezo. A samo ko je pročito valjasto luču, to je Ivo Andrić. 1926. na Kolarcu drži čuveno predavanje tragični junak kosovske misli, vladika Rade Njegoš. Najveličanstveni tekst koji sam čitao u mom hudom životu. I jedna velika srpkinja Isidora Sekulić, zaljubljena u Njegoša kao da je Tereza Avilska u Hrista. Ona ispisuje čudesnu knjigu Njegošu, knjiga duboke odanosti. I onda Nikolaj Velimirović u njegovoj čuvenoj religiji Njegoševoj, koju sam, kad sam bio pametniji mnogo nego danas, kao maturan znao na pamet. i sablažnjavao polupismene moje profesore, nisu znali od kada ja to govorim, a ono, ja samo Nikolajem sipam, oni padaju u nesvijest, jer samo su znali komunistički manifest. A Biblija je bila mislena imenica, da je ko to vidio i pokazao, a na sreću i nju sam već komaturant dobro iščitavao, zahvaljujući religiji Njegoševoj. Eto, ovo je malo kao malo uvoda u čudo koji se Stojan Mandić, s kojim se jaka, s nama, našim mukama, i bori se i ubjeđuje i ovom knjigom, a i ličnim životom, i razgovarajući sa nizom vladika i ljudi koji su crkveni, da bi trebalo vladiku Rada proglasiti svecem, a mučenik jeste. Jedan dan da je vladao Crnom Gorom jeste veliko mučenik. I sam kaže u jednom svom pismu, lakše bi mi bilo da vlada Kitajem. Šta su sve njemu oni radili? Ponešto od toga znam. I to bi ja sad pretvaram u neke moje stihove i moje muke. Kad ga pogledam, pa se zastidim što imam 70 godina, a on je u 37. sve bio završio. Sve poslove, vladičeske i vladarske. I testament ostavio, 37. godine. I umire u isti sat, u isti dan, na Lučin dan, kad je umro njegov veliki zakrnik naš sveti Petar Cetinski. U isti sat, u isti dan. S koja su to sve Božja tako pokazanja kako se ide u nebo. I reče mi jednom mitropolit Nikolaj Dobrobosanski na jednom ručku na Cetinju, Momire, zalagaću se na saboru da, da Njegoša proglasimo za sveca, a mučenik jeste. Malo je ko trpio od svoga naroda koji mi je vladao kao sveti Petar Cetinski i njegov naslednik, njegov duhovni sin, njegov sinovac Vladika Rade. Kaže sveti Petar, nisam ja ovako suv od bolesti nikakve, nego od jada i čemera crnogorskog. Šta su mu samo radili? To se opisati ne može. Ostalo je na freskama, poslanicama, pismima mučeničkim koje je pisao stojeći svako sveti Petar Cetinski, moleć, preklinjuć crnogorske glavare da ne čine to što čine, govoreći, vi činite što znate, a ne znate što činite. Bože, ništa, nijesu manje bili surovi prema drugom vladaru, mladome Vladiciradu, koji je morao da primijeni ponekad na zlodjeje i svoju državnu silu, stegu, zakon i svoj senat. I u senatu je imao 12 ljudi onako probranih, mislenih, koji su ga pomagali oko tog odžaka gdje se sjedi i kojima je on čitao svoja sočinjenja, naravno gorski vijenac, sjedi tu prešeni šenata Stevan Perko Vukotić Vojvoda, mudrac Kučevski. I sad dođem ponekad na njegovu ploču kod crkve u Kučevu da ga ponešto pripitnem. On koji je pročibuk onako, bora mi gospodaru, ta ti ne valja. To je bilo veliko vrijeme. Kada veliko Njegošu može na mudri starac sejdi, Kučevu kaže, bora mi gospodaru, ta ti ne valja. A nemoj striko Stevane, za 100 godina to se neće znati što ti znaš za toga čovjeka. Hoće, bora mi gospodaru, rđa nikad ne umire. To je bilo to veliko vrijeme kada je nastalo i veliko djelo Luča, a i do toga Šćepan i Vijenac. Veliko vrijeme. I da završim, sam odužio priču, da ne bi rekli koje mu ostavimo i stavimo oračan, nemoj mobila, da ti je dugo mlivo. Teško velikanima u malome ljudstvu.
da čujemo šta je o knjizi Otkrovenje Njegoševo kazao pjesnik Radovan Radović.
Hvala vam Bog. Evo večeras smo, nadam se, na jednoj lijepoj večeri sa jednim zadatkom, sjajnim i časnim, da predstavimo ovu knjigu koja je ovdje ispred nas. To je Otkrovenje Njegoševo, autora Stojana Mandića. Kad sam sinoć vidio ovu knjigu, kada mi je došla u ruke, ja sam to rekao i sinoć sam pokušao da se skoncentrišem da govorim, onako kako sam uspio da je doživim, i rekao sam da mi se u ovoj nedelji dana, odnosno tačno od prošle subote pa na sinoćnju subotu za 8 dana, eto, dogodile dvije vrlo lijepe stvari. Ta prva stvar u prošlu subotu na uvedenje presvete Bogorodice bilo je da sam imao sreću, a i obavezu da pođem do manastir Reškovica, gdje tamo naš jeremonak Dušan Sinajić, sigurno ste za njega čuli, njega znate, on služi na našim prostorima, gdje smo podigli jedan najveći krst koji smo, eto, zajedno ove godine nosili u Jerusalimu, iznijeli ga na Golgotu, osveštali, a sada taj krst podigli na kube te crkve Nemanjičke, koja je posvećena uvedenju presvete Bogorodice, presvete Bogorodici i svim svetim, a posebno Svetoj Trojici, znači tri su nivoa. I sinoć se dogodila i ta radosna vijest i trenutak da je ova knjiga došla u ruke. Ja sam to nekako uspio da povežem, bar kako sam to zamislio, da ako je na onom krstu tamo razapet Gospod Isus Hristos i sa desne strane razbornik Dismas, a s lijeve ili Dimas, a s lijeve Kestos, to se izvinjavam monasima i svršen licima koji to bolje od mene znaju, ali imao sam prilike da prođem tim stazama i tim putajima, pa da osjetim da je jedno koplje koje predstavlja desnog razbojnika okrenuto gore, a drugo je okrenuto dolje, a po sredine razapeti Gospod Isus Hristos koji je primio drugi Adam, koji je primio sio grijeh do tadašnjih svijeta i pokazao da je naš svijet potpuno razdvojen, da je naš svijet grešan, da je ona jedna polovina desna isto grešna sa grešnim razbojnikom, koji je simbolizuje zapravo taj grešni razbojnik, ali koji ima pokajanje i koji ima nade da se izbavi iz pakla i da se spasi, i lijeva strana koja je okrenuta ka adu, ka podzemlju dubokom, i da odatle ne može nikad da se izvadi ni po dolasku Gospoda po treći put. Ta vatra odatle, taj blagoj, i imao sam prilike danas jer je monah prekrsti još po jednom blagodatnim ognjem koji smo zajedno donijeli iz Jerusalima, normalno on je to je ogen koji je sačuvan toga dana kad se ove godine zapali ogen, i da znate da taj ogen ne gori, možete po očima, po tijelu, to se jasno vidi u Jerusalimu na silazak blagodatnog ognja kad sam držao 33 svijeće puta 4, znači 4 snopa, i sa tim snopom, sa tim plamenom od 20 cm po očima, po glavi, ništa se ne događa, znači čovjek ostaje neupečen, netaknut, e to je taj blagodatni ogen. Taj blagodatni ogen osjetio sam da je preko tog krsta, preko tog napora, preko tog odricanja, a posebno preko blagodati koja je sišla na našeg brata Stojana, kako reče Momir, Stojana sa Srblja, sa one druge strane, a nije on sa one druge strane, možda on baš sa prave strane, možda smo mi sa druge strane, ali on se uhvatio u jedno teško, jedno veliko breme, kako se kod nas u Morače kaže, uprtiti breme, i on je to uprtio i uhvatio se u koštac da razmotri, da nam prikaže, da nam objasni šta se sve to dogodilo u luči mikrokozmi. To nije samo mikrokozma, niti je to samo mikrokosmos, to je došlo iz kosmosa, znači gdje je sabran kompletan kosmos, cijel kosmos, gdje je sabran i gdje se u kosmosu događaju svi procesi koje naš vladika rade tako dobro u luči opisao, da čak mi koji smo čitali, koji čitamo, nismo, naš um nije toliko razvijen ni dostojan da razumijemo sve to što je tamo napisano. To je naš brat Stojan pokušao i mislim da je na ovih 760 stranica, ne znam, tu i negdje, da je razložio svaku misao, da nam je primakao sa kakvim se mukama, a mislim da je brat Momir izgovorio jednu lijepu riječ šta su mu sve radili, Bože, u Crnoj Gori. Da sa kakvim se mukama i na kakvom je raspeću bio naš vladika rade i kako je ipak uspio da sa svojih 37 godina napiše, da završi sve poslove i da napiše Gorski vijenac i Luču mikrokozmu i naravno i druga djela Ogledalo srpsko, Radnica Štefan Mali, sve to što je napisano, ali posebno ovdje je večeras najviše priče o ovoj knjizi i o tome šta, kako je ova knjiga razložila Luču i približila je nama, običnim čitaocima i slušaocima. To je u suštini i on sam osjetio. Treba samo da osjeti blagodat, a osjetio je i to što je u toj knjizi i što je vladika rade u Luči nama kroz sve stihove saopštio, da je tu bila vječita borba dobra i zla, anđeli i demona, i to i danas traje. A posebno bih se osvrnuo samo na jedan detalj, listao sam knjigu, čitao sam dijelove i zastao sam kod jednog detalja koji joj želim da, kako da ne ispadne da ja govorim sve, možda bolje da nešto proštam, gdje u toj borbi demona i anđela, gdje arhistratizi Mihail i Gavril da pokušavaju da Pavlov satanu, da ga vrate dobru, da ne otpada od Gospoda, da ne otpada od Boga, ali kaže arhistratizi Mihail i Gavril pokušali satanu od zla odvratiti, ma uzaludu na ti Božju vjeru. I nijesu ništa mogli. A tu su, evo, to je prvo lijepi stikovi, znači to je iz Luče koju kasnije on obrađuje. Ah, satano, ravnoločni brate,
ravnočini
brate, kakve čerte viđu ja pogubne na tvoj obraz i na sve ostale, zar se jesi riješio doista ispitati njeg pravedna tvorca i u vječnu povrć pogriju sebe samog i sve legijane, te su tvojoj vlasti počinjeni i tvojoj zikruni arhangelskoj. Tako, on još ga odvraća, ali ne može. I kako to pogubne crte, znači naznake, najavu, ja vidim na tom obrazu i svih ostalih, pita se sa čuđenjem i nevjericom Mihajlu Satanu, ravnočinog brata, dakle arhangela Božeg, i da i do tada jednaka je ravnočina slugu trojičnog Boga. I zar si zaista riješio da ispituješ gdje je pravedni tvorca? Nešto do tada nepojmivo, nezamislivo, kao što se lako da zaključiti iz zaprepštanja Mihajla Vojde, pao je na pomračenom jednoga od najvećih vojda nebeskih i zato se Mihajlo načuditi ne može toliko sulude odluci, pa se stoga pažljivo treba čitati svaku od ovih divnih riječi kojima se pokušava probuditi i osvojiti u zlonamjernika i zločinačka luda. Bog ovo je riječ sam htjeli da proštam. I evo dalje tekst mnogo lijep. To je sadržaj ove knjige, a nešto bih morao i kao tehničko lice da kažem o njenoj opremi ove knjige. Vidimo kako je prva strana sa krstom, sa lovčenom, sa kapelom, sa oblacima, sa vladikom Radem. Druga strana opet sa krstom. Kad pogledamo papir, vidimo bilo koju stranicu, ona je kao naša ikona, kao naša freska. Ja sam, to sam svima već rekao, oni koji su slušali, bit će možda dosadno, da sam idući kroz ovaj život, kroz ove prostore življenja od Adama pa na ovamo gledao, imao sam prilike da gledam naša pisanja i naša štampanja na kamenu, na pećini, na kasnije na dijelovima kože od jarca, od koze, od ovce, zatim na pergamentu, pa kasnije ponovo na pločama. Ja sam pisao na ploči i učio sam školu i prvi raz završio na ploči i drugi, pa onda redom gledao freske, slikao, pisao na raznim papirima, ali posle i smo bili i bez papira, ponovo bez ničega, a naš brat je smogao snage i mnogo novca i mnogo truda da ovako na finom papiru nama predstavi ovu knjigu. Evo pogledajte, i svaka je strana uokvirana kao mi kad na hramu pravimo plakate velike za slave, tako. Njemu je slava na svakoj strani Božoj iz ove knjige. Tako da ova knjiga zaista jedan dragulj, jedan biser koji sam ja htio povezati sa onom lučom, sa onim sjajem koji zaista sija sa Hristovog krsta i sija nama na spasenje, a knjigu treba da proučimo još više i da učimo, jer jedna knjiga se ne može pročitati, nego ona mora samo da se čita. Zato je zaista moram preporučiti, čak preporučiti i samom uzoru da je još čita. Tako možda je malo ovo neobičajno. Da se ne bi, možda ne valja, onda to sam rekao, da se ne valja i prehvaliti i pohvaliti, jer i same ruče, odnosno ovdje iz ovih stihova se može naći da kaže kako svake točke pogleda čovjeka kako hoćeš sudio čovjeku, tvar je tajna čovjeku, čovjek je najveća, tvar je tvorcu, tvar je tvorca, tvarca najmilija.
Čovjek odabra.
Ako isto svjetlo sunce rađa, ako duša prije ušte sjajne, ako zemlja priviđenja nije, ljudska duša jeste besamrtna. Mi smo iskra u smrtnu prašinu, mi smo zemlja ili luča, sve je jedno luča, mi smo zrak luča tamom obuzeta. Ja sam namjerno dodao na ovu zemlju. To bih završio o toj knjizi. I da se ne bi pojavio. Posle imam još jednu isto pjesmu, pošto smo zamislili to sa ponekom pjesmom da propratimo, koja je posvećena našem vladici Radu. Ali vladici Radu od granita. Iako si crn, crnji i od granita, na ovoj palni ponovo nadvisuješ oblake, munje i gromovi, što neprestano oko tebe viju, spajaju tvoju svjetlost sa svjetlošću neba. Umorene kosti, stresane, uzlovčen i nizlovčen, nadam se našli su vječni mir, sada na tvojim grobom nema sumraka, na njima više nije ničiji prst, U najvišoj kripti na mermerovoj ploči uklesan ti je krst. I na njim sija vječna zublja i vječna svjetlost u koju ne može da se gleda. Tvoja jezgranita knjiga, teška i duboka, iz nje nam i dalje sijaju vijenci i luče, tvoj granitni orao te spaja s nebom, iznad tebe se zlate svodovi i sjajni mozaici, vjerno te čuvaju karijatide, moćni stubovi kao staci vječnog grada, slikaju tvoju pjesničku nadmoć. U tvom predvorju sada je veliki bunar i velika voda, kao veliko ogledalo srpsko. Do tebe se stiže kroz utrbu zemlje, neko kaže tunelom, k tebi mora da se uspinje mirno i smjerno, nogi mora da baulja sa nadom da će na vrh stići, na koji stižu samo odabrani. Ka svjetlosti se najviše žudi iz mrkog mraka u koji je zapala tvoja zemlja, za koju si se molio i moliš da joj provjedri. Moli se još jednom, ti to još uvijek možeš, jer si netrležni i apostol spasitelja. Hvala.
Svoje stihove kazivao je i Neven Milaković iz Bara.
Oče Igumane, časno monaštvo, braću i sestre u Hristu, pomažemo. Pročitat ću svoju molitu svetom mitropolitu Petru, drugom Petroviću Nebušu. Ovo ljudsko stradno bivstvovanje košmarni je sanak izgnanika. Jauh slabi iz strašnog Tartara udavljen u riku pod nebesi. Sužni žilom pravca sapeti na razmeđi dana i bezdana, nišći duhom put do luče traže. A ti si nam premudri vladiko svetim stihom nebo otvorio i otkrio najviša tajinstva. Višnjim si nam znanje oružao da iz groba smradnog ustanemo bogomrskog gordog nečovještva. Vojstveni genije plameni, zalud si nas gluve dozivao, zalud slijepi oči otvarao, bolje da se nijesmo razili kad zavolju obesta smo duše i njegovim zlobnim legijama za navijekim kam i ulice. A manec i zalud ostavio oltar pravi na kamen krvavi. U ambi smo bezdani survali duše gubnog svojega bezumlja sa besmrtna zaveštanja tvoje. Bespućen smo sravnim bestragali put što si nam za spas duše utro, sumašeći da ne tumaramo nespoznatom stazom pogibelji kad čeljusti zmiji preispodnjoj zlom lišen i straha Božijega. Evo sam ti, mili svetitelju, smrtnim ropcem prozbu vaznio. U tebe je sva nadežda moja i u tvoje vjerne sustopnike. Mučitelju, ko će oprostiti nakon duša svetog mučenika? Ko dželatu sprati krv sa lica ako neće jagnje nezlobivo na zakonu tom nebese stoje? Zaluči nam, sveti Salovćena, razvedri nam više gore crne, da mi suza roditelja nađe. Zakrili nas vijencem gorskijem, arhangela silnih družbeniče. Nepočinstva naša nesagledna i nevjerstvo razbludnoga sina bogolikom ljubavlju oprosti, pa da opet i svete kapele zemlja nebu preimućstvo prizna.
A evo da čujete šta o svom dijelu kaže i autor knjige Stojan Mandić.
Hvala braći dragoj, bratu Radovanu, bratu Momiru i bratu Nevenu na ovakvoj zemaljsko-nebeskoj podršci. Srpski rode, časni braće u Hristu, naši molitvenici u ovoj svetini pred Gospodom, pomaže Bog. Ja sam ovlašten od zemlje i od neba da vam kažem što nikad čuli nijeste, iako ćete svi sjetiti, iako ću uspjeti da vam i kažem i dokažem da jesam u pravu, da ne benavim i da ne pričam koje šta, iako sam svegrešni i nedostojni. Ali Gospodu kad se prohtije, tad mu i čobanče David sa praćkom ubije do zuba naoružanog Golijata. Gospodu kad se prohtije, tad i prostitutka Marija postaje sveta Marija Egipćanka, postaje toliko udostojena pokajanjem da se na 200 km prenese u jednome trenu nošena angelom, da pređe preko vode na oči starca Zosime, kao što je Gospod po vrhu vode hodio apostol Petar, jedan od najvećih apostola, probao, koranuo i potonuo, nije imao dovoljnu vjeru koliko imala prostitutka Marija, iako je Gospod njemu koji se tako odmah brzo i pokajao dao ključeve rajske da dežura, da ne može proći niko bez njegove dozvole, starac sa sjedom bradom, a mačonosac strašni Mihajl koji prstom Božim i dopuštenjem Božim pobjedi Lucifera i njegovu silu izvršava svako Petrovo da, sa da i ne sa ne. Izreći ću vam da znamo ko ne zna otkada je sveti lovčanski prorok vladika njegov svetitelj na nebu i otkada je kanonizovan tamo gdje je jedino validna i prvodana projava svetosti i kanonizacija ova na zemlji je samo blijedi odsjaj one koja je na nebesima, jer ako nije na nebesima kod Gospoda neko kanonizovan, zaludu avetine iz Vatikana kanonizuju i nakoga radnika Tita i nakoga Stepinca, zločinca, to nije kanonizacija, to je ruganje. Sveti vladika Nikola im je rekao, 1000 godina zapad ne proizvodi svetitelje, kako će proizvesti kad je otpao od čistote, kad je otpao od pravoslavlja, od jedinoga, od jedine istine koja je sami Gospod Hristos. Dakle, mogu da kanonizuju kogod koga hoće, ali dokaza od neba nema nego onaj ko ima. Sveti lovčanski prorok vladika njegoš kaže, izreću vam što nije niko izrekao, jeste svetitelj, znate od kada? 26 godina prije nego će na zemlji da se rodi od oca Toma i majke Ivane. On je Gospodom, Duhom Svetim, kroz usta svetog čudotvorca Petra Cetinskoga najavljen da će se roditi i da će, to su čuvena proročanstva svetog Petra Cetinskoga, a sva proročanstva starozavjetna, svako se doslovce ispunilo ono koje je najavilo Hrista Boga, njegov dolazak u tijelu i sva zbivanja sa njim, počeo od onoga Isaije proročanstva koji je rekao, djevojka će začeti roditi sina, pa se naš čak veliki časni otac Simeon zaletio prevodeći i mislio da ispravi to, a duh sa neba je reagovao, rekao, ne ispravljaj, dobro je zapisano, djevojka će začeti, a ne žena, jer Jevreji tada nisu poznavali da tu pojavu, nisu mogli vjerovati kako će to začeti žena, svi su se tada se udavali, kao što znamo i Sveta Bogorodica je morala da bude obručena fiktivno, baš fiktivno, kao da je udata za Josifa, a znamo svi da nije. On dolazi na skupu glavara sveti Petar Cetinski i kaže čuvena njegova proročanstva, a proročanstva su prorocima data od Duha Svetoga, nepogrešivoga, koji može da izrekne nešto 1000 godina unaprijed i unazad, uvijek govori istinu, jer je Gospod nepogrešiv, jer je On istina, jer je On tvorac svega, jer je On sam po sebe bio, čuje riječi Gospodnje vladika njegov zapisao, i bit po sebe već ne može ništa, znači ja sam samo po sebe, Gospod govori, kasnije ćemo doći malo do tog detalja. Sveti Petar Cetinski na skupu glava Renov 785. kaže, poslije mene iz kuće naše doći će nasljednik koji će se u vacijelu svijetu proslaviti po peru. I dalje navodi ko će naslijediti njega, onaj koji će veoma kratko biti poznat kao vojskovođa, ali veoma kratko vladati, biti ubijen, to je knjaz Danilo, i završava sve sa kraljem Nikolom proročanstvo, jer Duh Sveti govori kroz svetoga čudotvorca Petra Cetinskoga, onoga koji naši Srbi s ponosom kažu, onaj Petar što je u Rimu tri puta se odrekao Hrista, a naš Petar što je na Cetinu nije ni jedan put, mislim da je to prvi izgovorio Serdar Đupo koji nije htio ni da uniđe u crkvu onu u Rimu, iako je vladika Njegoš ušao i u šali ga pitao što ti ne uniđe Đuko, i on mi je tada to izgovorio, vladika se slatko smijao, vladika je ušao zbog svetog Petra Cetničkoga, ali nije htio da ljubi verige zato što je time dao do znanja rimokatolicima da neće u njihovoj ruci pa makar nešto sveto da poljubi, a ušao je zbog Gospoda i svetoga Petra. Eto u čemu leži tajna i njegoševe riječi. Crnogorci ne ljube lanaca, to je bio mudar i predivan svetiteljski izgovor, kako što se Vuku nesretnom izgovorio, bio je bolećiv sa željezi i kazao mu da neće da mu da blagoslov za njegov prijevod sa grčkoga Novoga Zavjeta. Proslaviti se u cijelom svijetu, šta znači kad Duh Sveti kroz proroka i svetitelja čudotvorca Petra kaže, koji je jedan od 17 najvećih svetitelja u prvome redu svetitelja, to naši časni monasi znaju šta to znači, a zna i vjerni narod, do Hrista Boga i Bogomajke kome se moli za isceljenje, svi bolesti za izbavljenje od svakog neduga. Taj sveti Petar Cetinski je kazao i mislio ovo, da će se proslaviti u cijelom svijetu, a zar bi za svetog Petra Cetinskog cijeli svijet bio ovo parče zemlje i ovo parče života do groba? Ko bi se proslavio zemlje, da je mislio samo proslavice zemaljski, ne dao Bog, ko se proslavi zemaljski, proslavio se u onom zamalena carstvu. A sveti Petar vidi kroz vrijeme i kroz prostor i kad je rekao proslavit će se u cijelom svijetu, mislio je na vaseljenu sve do Gospoda i njegovoga carstva. Tada je vladika Rade najavljen da će biti svetitelj, kao što je mnogo toga proročki od proroka najavljeno. Sve se ispunilo, a što se nije ispunilo, ispunit će se do drugog dolaska Hristovoga. U jednoj dolini pored Cetinja sjede crnogorski glavari, onaki drčni i obiješni, i srcne im se da kažu, ajmo zvati vladiku da mu zapovidimo da Đorđija pošlje u Rusiju na škole da bude njegov nasljednik. Pa kad su poslali poklisara kod njega, vladika sveti ljut na njih jer su bili svojeglavi, jer su bili do zla Boga neposlušni njemu svetitelju, iako su ga poštovali kao svetitelja, i to je jedino uticalo što se to bez kavge završilo. On dođe na jedan kamen poviše njih, stane kao orao suri svetac i kaže, što ste me zvali? Zvali smo te, vele gospodaru, da pošlješ Đorđija u Rusiju na škole, da bude tvoj nasljednik, jer tvoj se zemaljski vijek primiče, pa ako nećeš milom, hoćeš silom. Svetitelj, iako molitvenik, strog prema sebi, a majka prema svima, ali kad je u pitanju revnovane za vjeru, kao i sveti Stefan Piperski, potegne tihovatelj, potegne tojagu, pa je Mardariju mitropolitu nesretnome koji naginje ekumenizmu razbije, kako ga je lasno udario, o glavu mu tojagu prebio, tako i orgelinjima. E nadam se u presvetu Bogorodicu da me ničesova sila neće načerati, nagnati da činim ono što Bogu nije ugodno. I nisu mogli napašiju, što bi rekao naš narod, nego se povukli glavari onaki, i pisac toga događaja, tog žitija, kaže, Božja ti vjera, da ga nisu poštovali kako svetitelja, kakvi su onda glavari bili, bi im igra i pjeva kako oni hoće. E nije im sveti Petar igra i pjeva kako oni hoće, no se pomolio presvetoj Bogorodici i okrenuo ih je kontra da namilu i lijepo ga umole da pošlje Đorđa, ali vidite čuda, iako je proročki sveti Petar izrekao ko će biti njegov nasljednik, on kao takav popušta na lijepu riječ bratsku glavara i pošalje Đorđa u Rusiju. Šta biva? Kad neko Bogom nije blagosloven da nešto bude, on se more iz petnije žila upinati od one stvari, ne biva pita, niti može nazor biti nešto bez Božijega blagoslova, bez neba. Đorđe se tamo odaje bludnom životu i nemoralnom životu. Kad je to došlo do svetoga Petra, on ga otpisao. Gospod je naumio još prije utrobe, nego se je začeo vladika Rade u utrobi, u časnoj utrobi časne Srpkinje Ivane Proroković. On je bio određen da će biti što će biti i postao je. Kad su ga krunisali, Serdar Ivan Filipović iskoči i kaže, kad su ga postavili za gospodara, mislim, pa upotrebljavam taj izraz, kaže, iskoči ispred svije i kratku pušku podiže u visi, kaže, ima li koji među vami, braćo, Crnogorci, da je protiv ovoga izbora rada za gospodara, da se sa mnom obide. Nije niko bio naglas protiv, a bilo ih je protiv, i da o tome ne duljim, i znamo šta je Vuko mislio i djelao i kako je završio, guvernaduri nesretni po nagovoru Vatikana, i od tada je vladika Rade imao ljute protivnike u svome rodu, što se zna i ne zna. Ja sam Bogom blagosloveno dobio moje mnoge dokumente i naslovio naslovom potiranje vaskolikih laži o svetom ocu vladiki Njegošu, ima jedno veliko poglavlje u ovoj knjizi, mene nedostojnog, mene sočinitelja, ali to sam dobio zahvaljujući Gospodu i braći našoj četnicima koji su sačuvali te knjige sa tavana žute i mirišljive i krasne. Otac Joj, kad je vidio te polje žutim knjigama koje sam dobio i pitao me, okleti, 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 nije mogo da vjeru, sam dobio te originalne knjige štampane u vrijeme kralja Nikole, čuvamo i kao svetu, jednu sam poklonio njemu, a drugu sam ostavio za sebe, zapravimo reprint izdanje. Dakle, vladika Njegoš je svetac i kanonizovan na nebu, ali mnogi po Hristovoj svetoj riječi koju on često morao da ponovi jer je znao šta će biti, govorio je i pominjao, ko ima uši da čuje i ko ima oči da vidi, ko nema uši da čuje i oči da vidi, njemu će se kazati, i rekao sam smjelo ocu Jojlu i mnogima, oče Jojle, znam, ne mislim nego znam, da će ga morati kanonizovati ili će kanoti guje u tijestu škripu popisati, jer sam dobio sigurne pečate sa neba i svetina naših, počevo svetoga Vasilija, svetog Dimitrija, moje krsne slave, koji sam na zidu imao Njegoša i njega, moj sveti Dimitrije, moja krsna slava. Ikona osvještena u Patrijaršiji Pećkoj pokrenula se, progovorila i ukazala mi na vladiku Njegoša. Kada nisam dovoljno ni shvatio ni razumio, davno je, podavno je to bilo, ali za 7 dana krenuli su nalozi za izvršenje. Nikud kamo ne bi razmicanja, morao se krenuti, ono što Gospod traži, projavu svetosti vladike Njegoša, da oni koji su mislili kao kad su Hrista ubili da su posao završili na zemlji, a Gospod pustio budale avetinje da učine ono što je njemu dalo povoda i što on dozvolio, a mogao je da ne dozvoli ranije, on uvijek kad je, dok nije se dani bili navršili, on samo nestane između njih, postane nevidljiv, ali je govorio, njima je najavio da će sin čovječi morati da postrada, da će biti ubijen i razapet, ali da će i vaskrsnuti. To apostoli nisu mogli da shvate, nisu znali šta znači vaskrsenje. Mi smo, na nama je velika blagodat Božja, 2000 godina živimo od vaskrsenja Hristova, za nas neće biti opravdanja ni za koga krštene da imamo izgovor na sudu, nećemo ga imati, morat ćemo da se ponašamo kao oni koji su mnogo dobili i od kojih će se mnogo tražiti, a za neznabožce ne treba da mislimo, to je slama za oganj. Mi smo kršteni i moramo se kao kršteni ponašati, moramo poštovati svoje stare. Ja vam kažem ono što će vam možda zvučati za sad i nevjerovatno, može mene da nestane ovu knjigu, ovaj dokaz o svetosti vladike Njegoša, niko više neće moći da uništi, ona će se umnožavati. Vaskrsnuće sveta crkva na Lovćenu, svetina na svetinama, na najvećoj visini, gnijezdo među orlovima, kad se vladika Rade kanonizuje, a jako smo blizu toga, jer ja sam u kontaktu sa velikim srpskim vladikama koji srcem i dušom se raduju i pjevaju od radosti, jer su živjeli sa tugom zašto vladika Njegoš nije kanonizovan, iako ga je sveti vladika Nikolaj Zlatousti za svoju dušu kanonizovao u religiji Njegoševoj, digao ga i objasnio kako je vladika Rade imao drugi i višnji svijet u koji se peo, u njemu boravio i svoj nam putopis ostavio. Meni je žao što se uvijek vremenski moramo ograničiti, jer vaša pažnja, ja nisam ovdje jedini govornik, nego četvrti, mora da se uzme u obzir, i nadam se da ovo malo reci, a iako sam ja udulio, a želim još više, vi možete shvatiti šta i o čemu se radi, a ovo je samo trenutak vama obraćanja, dalje ćete čuti i vidjeti. Pokret za kanonizaciju vladike Njegoša raste i buja kao trava poslije kiše i to više niko zaustaviti neće. Važno je da se izvodilo Duhu Svetona takva kanonizacija i počinje sa izjavom na saboru ahireskom, izvolje se Duhu Svetome. A kad se Duhu Svetome izvoli, nema toga ko će mu napol stati. Kamenje će one betonjer kasalov će da prštati umore let na Ivanova korita, pa će se rohada napraviti, taj je beton surio svaki onaj sveti kamen iz svete crkve na Ivanova korita, ali će Gospod napraviti rokadu jer njemu se ne žuri i kad se navrše dani sve će biti kako Gospod hoće jer njegova je posljednja, a ne satanina. Hvala vam, oprostite što sam udulio, živjeli na mnoga ljeta.
Narodni guslari Dragomir Perović i Milan Anđelić iz Podgorice pjevali su dijelove iz Gorskog vijenca i Propast carstva srpskoga. U emisiji Ogledalo čuli ste zapis sa 80. duhovne večeri koja je u nedjelju 12. decembra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta na kojoj je promovisana knjiga Stojana Mandića Otkrovenje Njegoševo.